šī gadījumā viņi tiešām pāris dienās vairāk zādības ir veikts. Viņi tomēr veic savu izpēti un apsās, kur vieglāk viņam nozagt būtu, lai viņš ir nepamanīts. Bet arī bija gadījums uz lauku nozagt, skaidrs, kā noziedznieku grupas, tur nav viens cilvēks. Arī mēs skatāmies, ir bijuši plašāk, varētu būt arī no citas valsts iebraukuši cilvēki. Ir pavidieni, notiekās pašāk aktīvs darbs, ir cerība, ka tiks atklāt šie noziegumi. Nu, ja mēs redzam, ja kaut kāds cilvēks ir bijis, redzam pretī brauc, kas šī laika posmā un nekad nav bijis ne kaimiņos, nekas nav bijis piefiksēt mašīnu, uzņemt policijai, mēs pārbaudīsim tāpat tās teritorijās, izvietot labāk, modernāku video novērošanu, nakts dienas un, protams, neatsākt uz laukiem šo tehniku.